Jā, 8:44 minūtes. Kultūras sadaļu, kā vienmēr, sāksim ar kādas kultūras jomas apskatu. Otradienā mēs parasti pievēršamies grāmatniecības jaunumiem, un studijā, kā ierasts, ir kolēģe žurnālista Baiba Kušķa. Labrīt!
Jā, labrīt! Jāteic, ka pēdējās nedēļas ir īpaši iepriecinājušas ar vairākām jaunām grāmatām pašiem mazākajiem lasītājiem, un vēl priecējošāk, ka tie visi ir pašmāju autoru oriģināli darbi. To vidū ir divas Ineses Zanderes grāmatiņas, viena no tām ir tapusi sadarbībā ar mākslinieku Ernestu Kļaviņu, un tā ir bilžu grāmata Kamoliņš un Kastīte, un šīs grāmatas galvenie varoņi ir divi ģeometriski draugi, tie ir Aplis un Taisnas Tūris, kuri spēlējas gluži kā bērni, un visās lietās sev apkārt arī prot ieraudzīt tieši sev piemītošās formas, piemēram, ja Taisnas Tūris sev iztēlojas kā galdu, tad Aplis sevi tai pašā laikā kā šķīvi un pankūku, bet ja Aplis sevi iztēlojas kā siera rituli, tad Taisnas Tūris sevi kā ledusskapu, un tā mazie delveri ģeometrizē teju visu, pat kaķi, jo arī kaķis taču patiešām var saritināties kamoliņā un gulēt kastītē. Tad vēl pašiem mazākajiem domāt ir arī otra Ineses Zanderes bilžu grāmatiņa, un tā saucas Vai grāmata ir knābis, un tā savukārt ir kopdarbs ar mākslinieci Rūtu Briedi. Tā ir tapusi speciāli lasīšanas veicināšanas programmai Grāmatu starts, kas ir domāta 3 līdz 4 gadus veciem bērniem, un šī grāmata rosina bērnus iepazīt grāmatu pasaulē. Tās galvenais varonis ir Pučulēns Elmārs, un maziem lasītājiem viņš palīdz rast atbildes uz jautājumiem, piemēram, pa kurām durvīm var ieiet grāmatā, vai bildes prot stāstīt, vai grāmatās dzīvo skudras, un, protams, vai grāmata ir knābis. Tāpat dažādus jautājumus uzdod vēl kādas citas grāmatas galvenais varonis, un tas ir Otto no grāmatas ar nosaukumu Otto brīnās. Šī ir režisora Harija Petrocka debija bērnu literatūrā. Tas ir tāds nedaudz arī atmiņu stāsts par kādu zēnu, kurš iepazīst latviešu valodu un sastopas viņa izpratnē ar dažādām dīvainībām. Piemēram, viņa domas nodarbina tādi vārdu salikumi kā siļķe kažokā, viltotais zaķis, debesmannā, putnapiens un tam līdzīgi, un viņš ir ļoti neatlaidīgs šos jautājumus izzinot, un pieaugušie nemaz tik labi uz šiem jautājumiem bieži vien neprot atbildēt. Grāmatu papildina mākslinieces ar pseidonīmu Baiba, Baiba, melnbaltas ilustrācijas. Un vēl dažādām vārdu spēlēm piepildīta ir Žebera, jeb Andra Brežes jaunā grāmatiņa bērniem, un tas ir dzejoļu un izpasaku krājums, ļoti asprātīgs, paradoksāls un daudzslāņains, un to ir iespējams izlasīt dažādos līmeņos, un es pieļauju, ka tajā sev ko saistoši varēs atklāt ne tikai bērni, bet arī dažādu vecumu pieaugušie, ja vien viņu sirdī dzīvs ir bērns vēl joprojām. Un tad vēl par dažām cita rakstura grāmatām rīt Rīgas Latviešu biedrības namā atvēršanas svētkus piedzīvos britu autora Daglasa Marija grāmata, kas saucas Pūļa neprāts un ko latviski tulkojusi Karīna Tilberga. Autors grāmatā pēta pretrunīgākos mūsdienu jautājumus, kas saistās ar seksualitāti, dzimumu, tehnoloģiju, virzību, jeb kā viņš pats tēlēni saka, viņš šķērso mūsdienu bīstamāko jautājumu mīnu lauku. Šiem jautājumiem pieķerēties ir visas iespējas ātri uzkāpt kādai mīnai un uzsprākt, bet ar Daglasu Mariju tā nav noticis, šī jau ir viņa otrā grāmata, kas kļūs par dišpārdokli, un arī kritika to vērtējot ir attiekusies nopietni un godprātīgi, kaut gan autors pats ir pieļāvis, ka pēc šīs grāmatas viņš nekavējoties varētu tikt izraidīts no jebkuras pieklājīgas sabiedrības. Var tā piebilst, ka grāmata būs interesanta tiem, kam interesē mūsdienās sastopamo ideoloģiju sadursmi, dažādu konceptu un aksiomu uzstādījumi. Un viens no piemēriem, ka interesentu šai tēmai netrūkst, ir lielu atsaucību gūsī jaunā Rīgas teātra izrāda par līdzīgu tematiku, kuras centrā ir divi mūsdienu intelektuāļi Slavojs Žižeks un Jordans Petersons, un starp citu šie kungi ir pieminēti arī Daglasa Marija grāmata, un ko atvērs tātad rīt Rīgas Latviešu biedrībā. Un visbeidzot, Tikko klajā ir nākusi arī kāda ļoti būtiska un nozīmīga grāmata, ko ir izdevis fonds Sibīrijas bērni, un tā ir Dzintras Gekas grāmata Mātes Sibīrijā. Vēlme par šādu grāmatu Dzintrai Gekai esot izteikuši paši deportētie cilvēki, uzskatot, ka latviešu mātes ir pelnījušas mūžīgo piemiņu par viņu mīlestību un bieži vien pārcilvēcisko spēku, ar kādu viņas rūpējās par ģimeni, kad no pārticīgās dzīves Latvijā nokļuva Sibīrijas sādžās un augstumā un badā. Bet par šo grāmatu plašāk stāstīs mans kolēģis Viktors Demidovs. Tas būs ceturtdien kultūras sižetā pirms pulksteni deviņiem.